Jarraian, iazko publikoaren saria irabazi zuten taldea aurkeztuko dizuegu. Txalo bero bat, Lodosako pikillo piper paregabeentzat. Barazki berezi hau, Europako jatorri deituraren onarpena du, kalitate handiagatik. Eta hauek bai, egiazko Lodosako pikillo piperrak direlako.
Jendeak, gorespen handiz txalotu egin du. Piperrek hiru kantu interpretatu dituzte, eta azkena, pikitsuk bakarrik abestu du. Abesten du ahots apartarekin, notak igotzen eta jaisten ditu maisuki, eta besoak gerri gainean jarririk. Entzuleak txalota zutitu dira unkituta, jota taldea agurtzeko, badira malko batzuk ere askatu dituztenak. Bere emanaldiaren ondoren, pikitsu eszenatokiaren albo batetik jeitsi eta Amaiaren gana eta Martinen gana hurbildu da.
Zer modu zabiltzate?
Nire bizitzan ikusi dudan ikuskizunik onena da.
Nafarroako barazkiek eta frutek nolako talentua duzue, bikainak zarete.
Eta zenbat arrisku dituzuen?
Posten nahi zuen gustukoa delako. Nirekin etorriko zarete. Uste dut une egokia dela kamerinora laguntzeko eta artista batzuk aurkezteko. Jarraitu!
Amaia eta Martin, pikitsurekin batera doaz kamerinoz betetako korridore luze batean barrena. Ateetan artisten izenak eta argazkiak dituzten karteelak daude. Aspergusek bere kamerinoko atea irekita dauka.
Kaixo, Aspergus! Zenbat denbora zu ikusi gabe! Zorte hon emanaldiarekin!
Esan dio pikitsuk barrura begira.
Haupa, piki, zer moduz? Atzo iritsi nintzen New Yorketik. Biran nengoen nerokeria bat. Kantatzen entzun zaitut, izugarri egon zara, beti bezala. Sartu!
Eskerrik asko, Martin eta Amaia aurkezten dizkizut.
Urte askotarako, zuen lehen aldia hemen?
Bai, guztiarekin txundituta gaude,
aitortu dio Martinek.
Noski, beno, orain prestatu egin behar dut, oholtzara igotzeko gutxi geratzen zait, eta luzatu eta berotu egin behar dut, baina gera zaitezkete.
Ziur zaude?
Galdetu dio pikitsuk.
Bai, bai, ongi, orain pasabidea utxik eduki behar dut.
Ados, guk begiratuko dugu,
esan dio Amaiak. Apur bat berotu eta luzatu ondoren, Aspergusek hankak guztiz zabaldu ditu. Lehenengo lurrean eta gero hormaren kontra, eta ondoren alboko itzulipurdi batzuk eman ditu pasabidean zehar.
Ikuskizunerako presnago!
Baiestatu du zainzuri dantzariak.
Jestera noa!
Pikitsu, Martin eta Amaia eszenatokira joan eta atzealdean geratu dira.
Hemendik ikus dezakegu!
Dio pikitsuk. Aurkezlea, gizon Ibai sendo bat da, eta trajez jantzita dago. Eta orain arte, oialaren atzean egonda, baina orain, haiengana hurbildu da.
Ebro, zer moduz? Ez dugu hemen trabarik egiten, ez da?
Galdetu dio pikitsuk.
Lasai hemen gera zaitezketen irekin.
Ebro da ikuskizun guztiaren gidaria, eta opera abeslaria eta musika enpresaria da. Barazki eta fruta guztien maisu izan da, beti laguntzeko prest dago, eta ahotsik onena du.
Ziurtatu die pikitsuk. Ebrok mikrofonoa hartu du.
Jarraian, Ebroko Erriberako artista ospetsua, Europan saritua, bera da, Nafarroako zainzuria! Mesedez agurtu dezagun merezi duen bezala, txalo zaparra da berarentzat! Gaur barazkien jaialdian parte hartzeko, bere biran lekua egin du eta oso pozik gaude. Txalo bero bat, Aspergus Izarrarentzat, nazioartean barazkirik ezagunena!
Aspergus eszenatokira atera da bere txapelarekin eta urrezko kateekin, eta zapatila handi batzuekin irristatzen da lurrean egan egingo balu bezala. Hip-hopa hain erraz dantzatzen duenez, badirudi goitik mugitzen diren ariak dituen panpina bat dela. Lurreraino leunki jaisten da eta oso erraz zutitzen da, eta aldi berean indar paregabe batez. Denak uzten ditu aho zabalik. Aspergus dantzan ari den bitartean, bapatean eszenatokira tomate galant bat sartu da kantari. Aurpegi biribila du eta txapela eta zapatila handiak daramatza jantzita. Tuterako itxusia alda? Noiztik abesten du? Nork esango luke? Baina bai behea hots polita duena. Dio kartxu forburuak Pikitxuri. Kamerinotik atera baita emanaldia ikustera. Pikitxuk sorbaldak altxatuz egiten dio irribarre. Kartxufek begiaren marra margotuta darama benetako kol maroko arrez. Mineralaren kolore ilunez eta tintinotxa ateratzen duten zintzilikarioz betetako beloa eta erorketa eta hegaldi ugariko gona jantzita ditu. Bere emanaldirako prestago.
Bat itxuz izan didate. Horain asmatu nire sekretua. Entzun nire ahotsa abesti honetan, agalduko zarete emozioetan. Kantatzen dituzun letrak, nik osatzen ditut. Tamiresten nauzu, ez ara konturatzen. Ume raro bat nintzenean, nire kontra aritzen zinen. Taurain miresten nauzu, idazten dudanagatik, ta nire ahalmenagatik. Gogoratu nire aurpegia, ta nire ahotsa, nire arrakastaren eta gainditzearen historia. Itxusia naiz, hori naiz ni, ta nire balioa da nire zaporea.
Tuterako itxusiak ezin hobeto kantatu du. Txalo olatu haundi batek zeharkatu du publikoaren gunea. Aspergusek eta Tuterako itxusiak entzuleak agurtu dituzte. Jendea eserlekuetatik altxatu da txalo egiteko, artistek airera musuak jaurtiz agurtu eta atze oialaren artean sartu dira.
Primeran egon zara, Aspergus!
Esan dio Pikitxuk besoa maitasunez ukituz. Nafarroako zainzuriak irribarre haundia egin dio.
Jaialdiko arrakasta handiena lortu duzu, itxusi. Orain artea opean mantendu duzu, ezta?
Esan dio kartxufek begi bat kliskatuz eta ukondoarekin emeki bultzatuz. Bi artistak, Pikitxu, Ebro, Amaia eta Martinen ondoan geratu dira, oialaren atzean. Ebrok zaplada txiki bana eman die bizkarrean eta mikrofonoa hartu du berriro.
Eta gure ikuskizuna amaitzeko, emanaldi desiratu bat. Zuekin guztiekin, iazko irabazlea eta sabel dantzako dantzari goraipatua. Gurekin guztiekin, Europako sariduna, Tuterako orburu handia, Kartxuf!
Eszenatokia guztiz ilun dago, baratzeko lorea, Tuterako orburu zuria, agertu denean, bere bolante gona, era sentsualean mugituz, hosto zinguraturik dago eta zurtoin miraina du. Mugimendu hipnotikoekin biratu eta biratu egiten du, beloek tintina hotsa ateratzen dute. Arabiar dantzako musika kanta berri bat asterakoan, artista oialatzean sartu da eta buru gainean argiontzi bat duela berragertu da. Zazpi kandela piztuta ditu. Dantzaldiaren amaieran, beloak eta gona astindu ditu, publikoa agurtzeko, eta ikusleek denbora luzez txalo egin dute.
barazkien jaiaren ikuskizuna amaitzear dago. Gogoratu ikuskizunik onenaren alde bozkatu behar duzuela, sarietako bat publikoak ematen baitu. Antolatzaileek laister jasoko dituzte zuen botoak.
Porrupila agertu dira, uniformearekin jantzita daude eta ikusleak eserita daude nilaren artean dabiltza bozkak jasotzen.
Itxura guztien arabera, tuterako itxusia irabazlea izango da. Gauaren ustekabea berak jo du, nahikoa da ikusleen erantzuna ikustea.
Dio Kartxufek, oialaren atzeko artista multzoaren artean.
Ez dago garbi, nire ustez, onena orburu motozale egalaria izan da.
Bai horixe.
Ebrok mikrofonoa hartu du beste behin.
Orain jakingo dugu edizio honetako epaimaiaren sariaren irabazlea. Barazki irabazlea da... Antzinako artisten ezaugarriak eta nabarduraz eta kolorez betetako ahots timbrearen ezaugarriak izateaz gain, tuterako itxusiak bere bertsoekin mezu garrantzitsua helarazi digu. Nork bere buruarekin dituen mugak gainditzeko. Txalo Beroak berarentzat, tuterako itxusia da irabazlea!
Tuterako tomate itxusia, agertokira igo da Ebro eta Kartxufen eskutik saria jasotzera.
Oh, eskerrik asko, ohore handia da niretzat sari hau Ebro maisuaren eta Kartxufen eskutik jasotzea. Zuen zale handia bainaiz! Eskerrik asko epaimahaiari eta publikoari nire musika eta historia estimatzeagatik.
Amaia, Martin, etorri! Barazkien jaia bisitatzen jarraitu behar dugu.
Entzun dute Amaiak eta Martinek urrunean.
Entzun duzu hori?
Amona deika ari zaigu,
esan dio Martinek arrebari.
Bai, argi eta garbi, baina non daude?
Haien bila joatean, jaialdiaren zalaparta entzuteari utzi diote tupustean. Parkearen erdian daude berriro, pikitxu igarotzen ikusi baino lehen jolasten ari ziren errekan beraren ondoan.
Zer gertatu da? Nola gaude berriro hemen?
Oraintxe bertan bukatu behar zitzaigun jaia, Arranopola. Hain justu ikusleen saria ezagutzera emango zutenean, zego gaikarria, nori eman ote diote?
Tira, bikaina izan da!
Mundiala izan da!
Amaiak irribarre handi batekin esan dio anaiari.
Zertaz ari zarete, pintxo batzuk jatera joango gara, zer iruditzen zaizue?
Galdetu die aitonak.
Oso ongi!
Oso ongi!
Taberna batera sartu dira, eta barraren gainean mota guztietako pintxoak daude. Amaiak hurbiletik begiratu die. Zalantzan dago, ez daki zein hautatu.
Animo, eskatu piperrarekin egindako pintxoa.
Esan dio pikitzuren ahotsak belarrira.
Karbohidrato hutsa naiz, eta ze vitamina, zuntza eta mineralak, fosforoa, potasioa, magnesioa eta kaltzioa.
Pikitzuk barre egindu, eta begiak kliskatu ditu. Arro, besoak altxatu eta tolesten dituen bitartean, bere biceps gorriak erakusteko.
Hauxe da lodosako pikillo piperren indarra!
Amaiak irribarre egindu eta anaiari begira jarri da. Badirudi tabernan beste inorrez dela konturatu, izketan ari dena neskato piper bat dela.
Nik orburu eta fua pintxoa nahi dut, nire gogokoena.
Dio aitonak.
Bi eskatuko ditut eta beste bi alkatxofa bihotz frijitu ere. Horrela denok dastatuko ditugu.
Bai, ederki!
Aitonak pintxoak mahaira ekartzen dituen bitartean, Kartxufen ikuskizuneko dantza musika entzuten dute Amaiak eta Martinek. Uin mugimenduekin albotik hurbiltzen ari baita. Sinez gaitz begiratzen diote elkarri. Oraingoan, inguruko jendea ere ez da konturatu barazki bizidunak daudela. Aitonak bilobei pintxoen erdiak eskaini dizkie.
Hori da hori nik dudan zapore ona!
Ekialdeko dantzariak belarrira xuxurlatu die barrez.
Egia esan gutizia bat zara.
aitortu dio Martinek.
Aparta, Kartxuf!
Dio Amaiak. Barkatu orburua esan nahi nuen, zuzendu egindu neskatoa, eskua ahora eramanez.
Are gehiago, fruktosa utxa naiz, B1 eta B3 vitaminekin, eta mineralak ere bai, potasioa, sodioa eta kaltzioa.
Azaldu die, aldakaren mugimendu hipnotikoekin osto berdeen gona astindu eta dantzan dabilen bitartean.
Nik Nafarroako zainzuri beteak jan nahi ditut, barran daude, hantxe.
Erakutsi die Amonak.
Bi ekarriko dituzue eta partekatuko ditugu?
Bai.
Bai,
diote Bilobek. Martin eta Amaia barrara joan dira eta aspergusaren atzetik azaldu da. Hip-hopa dantzatuz zainzuri pintxoen ondoan eta atzarekin jakiak seinalatuz. Ura ikusi eta aurrak barre algaraka hasi dira.
Aspergus! Hip-hopeko dantzaririk onena zara!
Esan dio Martinek.
Ni naiz marfil zuria, proteina hutsa, zuntza eta vitamina, barazki egindako mineral hutsa, samurrena.
Aspergusek irribarre egin die beren propietate espozik. Mahaiaren inguruan, familia osoak dastatu ditu zainzuri pintxoak. Amaitu, altxatu eta tabernako irteerarantz doaz. Aspergus, Kartxuf eta Pikitsuk ateraino lagundu diete.
Itzuli egin behar duzue,
dio Pikitsuk.
Datorren urtean izango gaituzue zain,
esan die Aspergusek.
Baina oroit zaitezte urte osoan barazkiekin,
eskatu die Kartxufek. Hirurek Martin eta Amaia besarkatu dituzte eta desagertu egin dira. Korrika batean, aiton amonaren ondora joan dira. Haiek tabernatik atera eta etxerako bidean daude jada.
Nafarroako barazkien jaia haunitz gustatu zait,
dio Martinek.
Urtero etorri behar dugu,
dio Amaiak.